Në rubrikën e sotme ju kujtojmë lajmin e mirë me Don Marian Palokën në studio, vijojmë përshkimin dhe përshkrimin, komentin e Ungjillit të Lukës. Vazdojmë gjithni me kreun e 6, jemi në pjesën e fundit nga rreshti 39 deri në rreshtin 49. Don Marian, këtu flitet përmes një shembulltyre për koherencën e të qenurit me vepra e stil i jete, dhe më dhenë maradhënje me vlajnë ton, me të afërmin ton, dhe frytet, sjele që të regojnë vetë se kush jemi ne kundrejt Zotit dhe tjetrit.
Njerëzit pikërisht ky tregim ungjillor i sotëm është në vazhdim e tregimit ungjillor të së dielës së kaluar, ku Jezusi na fton të jemi të mëshirshëm sikur se Ati është i mëshirshëm. Ne shpeshherë kemi mëtimin dhe tundimin të bëhemi gjykatës të vëllezërve për arsyen se çmojmë sjelljen tonë të paqërtueshme. Në të vërtetë, nëse përpara Zotit do të paraqitemi me krenarinë e paqërtueshmërisë sonë, atëherë humbim themelin mbi të cilën mund vendoset sjellja drejt ndaj vëllezërve. Çfarë ka bërë Zoti me ne? Zoti na ka vlerësuar në bazë të dashurisë së tij, jo në bazë të vlerës sonë. Vlera e njerëzit është e themeluar tek dashuria që Zoti ka për të. Dhe këtu qëndron lidhja e pasgjithshme e Zotit me njerëzit. Zoti nuk na don në bazë një pakt. Zoti na don në bazë të lidhjes së tij pa kushte, jo me kushte, me ne. Dhe dashuria pa kushte e Zotit për njerëzit është treguar më së miri në kryqin e Krishtit. Atë duke qenë se Zoti na ka dashur pa kushte, kushtet tona ndaj tij, edhe pse kanë marrë një vlerë devocionale shumë të madhe, ne të gjithë bëjmë kushte. Bëjmë kushtime të çfarëdo lloj natyre për të thënë se jemi mirënjohës Zotit dhe duam t'i pëlqejmë Zotit. Dhe harrojmë që në të vërtetë dashuria e Zotit për ne është pa kushte. Nëse ne i përgjigjemi me një sjellje dashurie e Zotit, atëherë nuk duhet të pretendojmë asgjë nga kjo sjellje jonë. Ky është themeli i vështrimit ton kundrejt vëllezërve. Nëse ne e dim se ajo që na shpëton është dashuria pa kushte e Zotit, atëherë nuk do të vëmë kushte të tjera. Dhe nëse nuk u vëmë kushte të tjera, nuk do të rrim duke parë çfarë, nuk do të rrim duke parë tëmetat e vogla të vëllezërve dhe të motrave, dhe të vëmë në dukje vetëm të vetat, tëmetat e tyre, edhe të harrojmë që ata gjithashtu, sikurse ne, janë objekti i mëshirës së Zotit. Dhe janë subjekt në një farë mënyrë i përgjigjes sipas mënyrës së tyre kundrejt kësaj dashurie. Zoti Jezusi ka ardhur për të na çliruar nga masat e jashtme. Ne në komunitetet tona, në bashkësitë tona, e masim gjithmonë njëri tjetrin. Dhe duke e matur njëri tjetrin, edhe krijojmë hierarkitë toksore. Bashkësitë tona janë plot me hierarki dhe janë plot me etiketa. Atëherë Jezusi ka ardhur për të na thënë se ka një përmas të brendshme e cila i ikën mundësive njerëzore për të matur virtytin apo vesin. Dhe kjo është qëndrimi i zemrës. Prandaj na heq të drejtën për të gjykuar. Ne gjykojmë nga ajo që shohim, por nuk mund gjykojmë nga ajo çfarë nuk shohim.
Jezusi me fjalitë e tij proverbiale inziston shumë të fillojmë nga vetvetja, për shembull kur thuat: "Si mund t'i thuash ti vllajt tënd, vllan, dal ta heq lëmishtin që ke në sy, kur ti që nuk e sheh traun që ke në synë tënd, si vrepon ti?" Nisemi nga vetvetja gjithmonë.
Sigurisht, pra, ne duhet nisemi nga trau yn, çfarë do thotë, tek ajo që Zoti nuk na sheh sepse na do. Zoti nuk e sheh të keqen tek ne sepse na do, jo sepse nuk është e keqja tek ne. E atëherë ne, duke u bazuar tek dashuria e Zotit që mbyll syt kundrejt së keqes son, duhet të mësojmë të mbyllim syt kundrejt së keqes të vëllezërve tan. Sepse nëse shohim vetëm të keqen tek vëllezërit tan, harrojmë të mirën që Zoti ka parë tek ne. Dhe thyejmë lidhjen ton me Zotin. Pra, nuk është një sjellje morale e një morali epror ajo që na kërkon Krishti. Por na thot, prova që jeni të lidhur me Zotin është shikimi pozitiv ndaj vëllezërve. Nëse shihni njerëzit me sy të mirë, do të thonë që jeni të lidhur me Zotin. Nëse shihni njerëzit me sy të keq, do të thonë që ju nuk njihni Zotin, nuk jeni të lidhur me Zotin.
Jezusi e përkufizon njeriu në mirë është ndër të paktat herë që ai i flet çfarë, çka konziston, qëndron njeriu mirë. Ai që ditë nxjerr të mirën nga visari i mirë i zemrës së vet. Ku njeriu i keq nxjerr të keqen nga visari i keq, kjo nuk është, nuk përkon, pra, ai që ditë nxjerr visaret mira.
Po, pikërisht, dhe visaret e mira e pasurojnë tjetrin, nuk e poshtrojnë, nuk e ulin tjetrin. Dhe ne e dim gjithashtu që Jezusi ka ardhur për të na thënë se e mira është brenda nesh, nëse në vërtet brenda nesh kemi Zotin. Ai ka ardhur të na mësojë gjithmonë të zhvillojmë brendin ton, dhe këtë për në këtë perspektivë, në këtë horizont, nuk duhet harrojmë atë që ai thotë samaritanës, mos harro se ka ardhur koha dhe është kjo kur adhuruesit e vërtet do të adhurojnë Zotin as në këtë mal, as në një mal tjetër, por në shpirë shpirt dhe në të vërtet. Ne do të kujdesemi për shpirtin dhe vërtetësin ton të brëndshme, shpirtërore, të zemrës.
Jezusi tërheq vëmendjen e pikërisht nga rënjt dhe flet për themelet, me një shembëllyrë tjetër të ndërtimit të jetës, mbështetjes së ekzistencës sonë mbi themelet e të sigurta. Si e komentoni ju vazhdimin e kësaj këtij fragmenti ungjillor, ku flet për shtëpinë ndërtuar mbi rënë e për shtëpinë themeluar mbi shkëmb?
Atëherë, kjo shëmbëltyr mund të kuptohet vetëm në kontekstin e fetarisë. Njerëzit fetar janë ata që shikojnë rregullat e jashtme të fesë. Edhe rregullat që janë vënë nga njerëzit për të rregulluar jetën e një bashkie që ka Zotin, të paktën teorikisht, në qendër të vëmendjes, por edhe brenda kishës, edhe brenda kishës son katolike, në rrjedhën e shekujve kanë lindur disa praktika që janë njerëzore, edhe kisha e di që janë njerëzore, dhe janë shëndoshe, janë të mira, por nganjëherë këto praktika bëhen edhe burim hipokrizie, dyfytyrësie. Dhe ne kemi dy masa për të matur të tjerë dhe për të matur vetveten. Prandaj çfarë është zgjidhja e këtij problemi për ta që vendosnë në dy fytyrësia, ose standardet e dy fishta. Zgjidhja e vërtet është vetëm dëgjimi fjallës e Zotit. Dhe dëgjimi fjallës e Zotit nuk është teori, është praktik. Kush e dëgjon fjallën time dhe e zbaton, është si ai që e ka vendosur shtëpinë e vetë me një themel të fort. Kush nuk e dëgjon fjallën e Zotit, dhe atëherë humbet në për praktika njërzore, në për konvencione shëqërore, që bëhen në emër të fesë, e vendos shtëpinë e vet me një themel rrore që sapo vjen stuhit e para e marrin me vete. Fjala e Zotit bëhet jetë në ne, nuk mbetet teori. Në qoftë se ne ndërtojmë teori mbi fjalën e Zotit, dhe shpeshherë bashkësitë tona këtë bëjnë, ndërtojnë gjithë ato teori mbi fjalën e Zotit dhe harrojnë që ajo është jetë, duhet të çeverisë marrëdhëniet me vetveten dhe me të tjerët, atë nëse ajo bëhet teori, këto teori themelojnë vetëm kështjella rrore që shembën sapo vjen provat e para të jetës.